9:15 се наближава. Слушате Русенското Дари кафе. И сега в студиото е нашия гост, актьорът Любомир Кънев. Добре дошъл.
Добре заварила.
Поводът да те поканим е нашата рубрика Театърът гостува на Дарик, чиято идея е да представя актьори, режисьори, сценични работници от театъра, за да, така, да се докоснат хората малко по-близо до тях, да ги видят.
Чудесна идея.
План. Още когато влезе в студиото, на мен усмивката ми се появи на лицето. Ти си човек, който някакси за мен специално предизвиква веднага усмивка, когато го видя. И те познавам повече като комедиен актьор. Естествено, знам, че имаш и други много добри роли в другата посока. И въпреки това, весел човек ли си в живота?
Да, бих казал даже неразумно весел понякога, когато на всички им е най-тъжно, аз се веселя и говоря глупости, така да се каже. Това го дължа вероятно на баща ми и на майка ми, на моите родители, за което им благодаря. Защото времето, в което живеем, според мен изисква малко повече отстрани да се погледне, малко по-весело да се погледне на нещата. Защото ако погледнем абсолютно сериозно, трябва да се хванем за ръчички и да скочим заедно в Дунава всички русенци.
Така е. Но не всеки успява наистина да погледне от веселата страна, да ги обърне така нещата, че да живее по-леко. Каза семейството, своите родители, разкажи ни повече за това, откъде си, за тях, какво са ти дали въобще и какво си наследил от тях?
Ами аз съм от едно малко много хубаво градче, Трявна се казва, което русенци добре познават, тъй като беше време, когато много от тях си купуваха къщи в Балкана на чистия въздух.
Да се избягат от
мръсния въздух. Да избягат от румънските подлости от среща. Така че родителите ми са съвсем обикновени хора. Баща ми беше един от най-добрите готвачи в Трявна, така много известен. Всички тревненци, по-старите, до ден днешен си спомнят за неговите страхотни кулинарни произведения. Майка ми беше най-обикновен сервитьор, цял живот това е работила. Баща ми почина, Бог да го прости. Майка ми е жива и здрава, да е жива и здрава все още. И това, което съм, според мен, е в голяма част от характера, от баща си съм наследил. Той беше много, много смешен човек, освен добър готвач. И може би затова хората много обичаха, защото какво по-хубаво от това да нахраниш едни хора и да ги развеселиш. И не знам, аз някак си от малък съм си внушил ли, някой ми е внушил ли, не знам, че искам да ставам актьор. И дълго време много хора ме разубеждаваха, като ми обясняваха, че там е всичко става с връзки, много е сложно, много е... Не, лъжица за моята уста. Още повече, че ме скъсаха два пъти на последния кръг.
В смисъл от първия път, когато кандидатства, на последния...
Да, два пъти. Две години под... Еми така, минаваш всичките кръгове и накрая не си в списъка. Така,
обаче
и...
ти не се отказах.
Аз не се отказах и за много голямо щастие, явно съдбата е искала така. Бях приет от професор доктор Кръстю Мирски, един от, мога да кажа, най-големите театрални еродити в България. Френски, немски възпитаник, изключително интелигентен и ерудиран човек, който всички в театралните среди много добре знаят. Е, разбира се, тези, които се интересуват в театралните среди от театър и които имат афинитет към историята на театъра. Защото за много голямо съжаление сега има едни по-млади колеги, дето не си познават новата история на българския театър, камо ли по-старата, но това е друга тема.
И така
аз бях приет във Витис, завърших и започнах да правя това, което искам. Това, което винаги съм разказвал, че имах един период, в който много тъгувах, че не съм в Софийски театър, защото аз завърших, отличник бях. И един ден си казах, че това е много глупаво и няма никакъв смисъл човек да мисли за това. Има смисъл да мислиш за това, че работиш любимата си работа и ти плащат за това. Независимо, че не много, но толкова. И след това така стана, че обиколих няколко театъра и от 90-та година съм тук в Русенския театър и сега не искам да правя никакви комплименти на никого и на русенци, но мога да кажа, че всъщност най-силният ми творчески живот, най-хубавите ми дни минаха в този град, в Русе.
Сега чувстваш ли се русен?
Ами, виж, аз тая шовинистична тема малко не ми допада, да ви кажа. Аз, за мен е страхотно, че хората ме обичат. Мисля, че има доста хора в този град, които ме обичат. Аз също ги обичам и работя за тях, давам от сърцето си, от душата си и се чувствам като полезен човек в този град. Какво значи, чувстваш ли се русенец, чувстваш ли се тревненец, чувстваш ли се софиянец? Ние живеем в едно огромно село, дето се казва, тъй че този местен патриотизъм, според мен, не е толкова важен. Важно е един човек, който е дошъл тук да живее, да работи за себе си по този начин и за града. Защото има много русенци местни, които не са направили големи чудеса. Само се бият в гърдите, че са русенци. Но това не е важно.
Всъщност пък пътуваш и в чужбина при свои близки, доколкото знам.
Да, от време на време. Леле, всичко знаете, бе.
Всичко знаем, така сме. Като виждаш живота там, какво си мислиш? Правиш ли сравнение и като се върнеш тук, какво те дразни най-много?
Много неща. Дразнят, за много голямо съжаление, това са държави, имам предвид Западна Европа, е то на северо-запад. Нали? Да вземем Германия, да вземем Белгия, Франция, Холандия и така нататък. Но това, което ще кажа, едва ли е нещо ново и едва ли ще изненадам някой с тези мои изводи, че просто хората са много, много години напред. Това, което много ме натъжава, че не сме променили менталитета си, не сме променили елементарното си възпитание. Защото ние доста често бъркаме възпитание и култура. Те са, общо взето, възпитанието е част от културата на един човек, но е много тъжно, когато виждаш така масово цяла една нация, която просто няма възпитание. Тоест, първите 7 години, това, за което говорим най-елементарно, да не си хвърлиш книжката на пътя или какви ли не работи. Или като влезеш в театъра, да не вадиш бомбонки, да шумиш или да говориш на глас или по мобилния телефон и такива неща. Но това е най-елементарното, което веднага бие на очи. Разбира се, ние трябва да имаме малко повече самочувствие като нация, но откъде да дойде това самочувствие, питам аз. Мисля си, че точно хората, които се занимават с изкуство, както ние с театър, би трябвало да дават част от самочувствието на българите. Но за тази цел, скъпи русенци, от време на време трябва да ходите на театър, да четете хубавите книги, класиците, защото, повярвайте ми, не си губете времето да четете какво да е. Има много хубави книги, които човек трябва да прочете през целия си живот. Трябва да ходите на опера и на симфонични концерти. Знам, че нямате пари, знам, че сте много уморени, по цял ден ходите на работа, знам, че транспорта след 8 часа замира в Русе, всички тези проблеми. Но, повярвайте ми, децата ви един ден ще ви бъдат благодарни, ако вие му осигурявате тези неща, а не ги оставяте вкъщи сами с дистанционното пред телевизора.
Твоето дете е в театъра, твоят си.
Да, моето детенце е вече на 25 години.
Да. Щастлив ли си, доволен ли си от това, че той вече играе заедно с теб на сцената?
Ами да, от една страна да. Това е голяма награда все пак да видиш сина си, че е осъществил своята мечта. Той завърши надфис, учи при много добри учители, Иван Добчев и Маргарита Младенова. Мисля, че така получи едно добро театрално образование. От тук нататък му остава да се развива. Това от една страна, но от друга страна, както много добре знаете, артистите, особено провинциалните артисти, каквито сме ние, са обречени на бедност. Така това е положението. Така че това не ме радва особено. Но в крайна сметка той има лична карта отдавна и живота си е в неговите ръце.
Благодаря ти много за този разговор. Трябва да го приключим, за жалост. А всъщност и ти трябва да отидеш на репетиция.
Точно, нали? Така.
Какво да. Ще репетирате днес?
По принцип репетираме Милионера, една комедия от Йордан Йовков, класик. Възползвам се от случая да поканя всички русенци да дойдат на 19 декември, премиерата от 19 часа в Доходното здание. Но днес ще репетираме една друга пиеса, която ще играем в Разград.